Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 30-нчы бүлек. Агурның сүзләре. Мәссә қауымыннан Яқый уғлы Агурның сүзләре. Бу кеше былай дигән: Мин бик арыдым, Раббым, мин бик арыдым, йончып йөдәп беттем. Чыннан да мин башка кешеләр белән чагыштырганда тумана икәнмен. Миндә акыл дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән. Зирәклеккә дә өйрәнмәгәнмен. Изге затны белмәгәнмен. Кем күккә ашты да, кем күктән иңде? Кем җилне үзенең ушына җыйды? Кем суларны киемгә урап бәйләде? Җирнең чикләрен кем билгеләде? Аның исеме ничек? Угылының исеме ничек? Беләсеңме шуны? Аллаһның һәр сүзе саф пактыр. Ул үзенә сыйынучылар өчен калкан. Аллаһның сүзләренә өстәмәләр кертмә. Югыйсә ул сиңа шелтәсен белдерер. Һәм син ялганчы булып чыгарсың. И Раббым, синнән шушы ике нәрсәне сорыйм. Мин исән чакта гызырымны кире какма. Алдашуны һәм ялган сүзне миннән читләштер. Миңа фәкыйрлек тә, байлык та бирмә. Мине көндәлек икмәгем белән туйындыр. Чөнки ризыгым күп булса, кем ул Раббы дип әйтүем, һәм сине инкар итүем, яки фәкыйрләнеп урлаша башлавым, һәм синең исемеңә тап төшерүем бар. Хезмәтчене аның хуҗасына яманлап сөйләмә. Югыйсә ул сиңа ләгънәт укыр да, син үзең гаепле булып калырсың. Үз атасына ләгънәт укучы һәм үз анасын хәйер дугадан мәхрүм итүче рух бар. Үзенең пычрагына кирип баткан булса да, үзен пак дип санаучы рух бар. Ах, тагын шундый рух бар. Анысы күз кирфекләрен калкытып, тәккәббер күз карашын төбәп торыр. Җир йөзендәге барлык фәкыйр һәм хәйершеләрне йотарга әзер торган кылыч тишле, пычактай тиш казналы рухта бар. Сүлекнең ике кыз баласы бар. Икесенең дә исеме Бир-Бир. Һич кайшан тамагы туймас өч нәрсә бар. Җитәр дигәнне белмәгән хәтта дүрт нәрсә бар. Үлеләр аймагы, кысыр карын, суга туймас туфрак һәм җитәр дигәнне белмәс ут. Атасын мәсхәрәләп көлүче һәм анасына итәгатьне үзенә хурлык дип санаучының күзен үзән кызгыннары чукып чыгарыр һәм йырткыч кышлар ашар. Минем өчен ирешә алмаслык эш, юк, дүрт нәрсә бар. Күктәге бөркет юлы, кыя өстендәге йылан юлы, диңгез уртасындагы караб юлы һәм ир кешенең кыз кешегә гашыйклык юлы.
Зиначе хатынның да юлы шундый. Уйнаш итәр өчен ашар эшәр дә, аузын сүртеп, мин бер нинди начарлык эшләмәдем дияр.
Өч нәрсәне, юк, дүрт нәрсәне җир шадат алмас һәм тетерәр. Патша тәхетенә утырган кылны, күбенгәнче икмәк ашаучы ахмакны, хурлыкка төшкән хатынның кияүгә чыгуын, бикәсенең урынын алган кол хатынны. Җир йөзендә кечкенә генә дүрт мәхлук бар, әмма алар зирәкләрдән зирәгрәк. Кырмыска кавымы көчле түгел, әмма алар җәйен үзләренә ризык әзерләп куяр. Кушаяклар да көчле түгел, әмма алар кыяларда үзләренә өн ясар. Саранчаларның патшалары юк, әмма алар бердәм ойышып хәрәкәт итәләр. Үрмәкүч аягы белән диварга ябышып йөри. Шулай булса да, патша сарайындагы бүлмәләргә үтеп керә. Менә йөрүш хәрәкәте мәхәббәт булган эш. Юк, адымнары вакарлы дүрт җан иясе. Җәнлекләр арасында иң көчле һәм һичкемгә баш бирмәс арыслан, тәкәббер әтәш, тәкә һәм үз халкы белән идарә итүче патша. Әгәр син тәкәббирлегең аркасында берәр ахмаклык яки мәкер уйлаган булсаң, ушың белән тизрәк авызыңны капла. Чөнки сөтне болгатудан май, борынга сугудан кан чыккан кебек, ашуны кыздыру да ызгыш талаш чыгара.